Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen, lähetyksen juontaa Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan. Presidentinvaalien ennakkoäänestys alkaa huomenna ja vaalien ensimmäinen kierros järjestetään jo ensi viikon sunnuntaina. Tässä Kulttuuri Ykkösessä kerrotaan, mitkä ovat presidenttiehdokkaille tärkeät taideteokset ja kulttuurielämykset. Olen kysynyt kaikilta presidenttiehdokkailta heidän kulttuurimakuaan ja minulla on tässä edessäni ehdokkaiden vastaukset. Tässä Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan siis jokaisen presidenttiehdokkaan taidesuosikeista. Käsikirjoittaja ja dramaturgi Tove Idström, tervetuloa keskustelemaan.
Kiitos.
Sekä kotimaisen kirjallisuuden professori Helsingin yliopistosta Jyrki Nummi, tervetuloa.
Kiitos.
Eli Kulttuuri Ykkönen esitti jokaiselle presidenttiehdokkaalle kysymyksen, mikä yksittäinen taideteos tai kulttuurielämys on teitä, siis sinua, koskettanut. Tove Idström ja Jyrki Nummi, mitä te etukäteen odotitte presidenttiehdokkaiden kulttuurimaulta? Oliko jotain ennakkoluuloja, Tove Idström?
Kyllä oli. Mä odotin semmoista jotenkin natisevan sovinnaista listaa, siis Aleksis Kivi, Väinö Linna, Jean Sibelius, Albert Edelfelt, jos nyt ylipäätänsä kuvataidetta, ehkä sitten niin kuin uusimpana kirjailija nimellä Kalle Päätalo ja niin kuin jotain tällaista näin. Että sitten kun mä näin tämän listan, niin huomasin, että se oli kuitenkin paljon virkeämpi ja minuahan ne mun ennakkoluulot häpäisee, ei ketään muuta.
Entä Jyrki Nummi?
No ei mulla oikeastaan mitään erityisiä ennakkoluuloja ollut. Muista tämä lista on oikeastaan aika odotuksenmukainen. Siis sillä tavalla, että tässä näkyy, että näissä ihmisissä on tämmöisen, voisiko sanoa, tavallisen ihmisen kokemuspinta kokonaisuutena. Sitten täältä puuttuu ääripäitä, niin kuin tuossa oli jo vähän aikaisemmin puhettakin. Avant-garde puuttuu, sitten puuttuu, niin kuin tässä oli puhetta, rock-iskelmä, jazz-musiikki. Että tässä ilmeisesti ajatellaan määritellä tämä taidekenttä kyllä siinä mielessä aika sovinnaisesti, että siellä on kuvataide ja kirjallisuus ja sitten mielellään klassinen musiikki.
Eli kerrotaan nyt kuulijalle, Tove Idström ja Jyrki Nummi, te olette nähneet nämä vastaukset, mutta te ette tiedä, ketkä ovat vastanneet mitäkin. Toisin sanoen teillä on se lista, mutta ette osaa yhdistää vielä niihin nimiin. Ja tämä tässä lähetyksen edetessä tulee sitten teille ja kuulijoille selväksi. Kysyin siis, mikä taideteos tai kulttuurielämys on jättänyt presidenttiehdokkaaseen jäljen ja nyt ehdokkaiden vastauksiin. Ensimmäinen ehdokas vastasi näin. Nuorena vahvan jäljen minuun jätti Turun kaupungin teatterissa esitetty Kalle Holmbergin ohjaama Seitsemän veljestä. Jyrki Nummi, mistä tämä ehdokas pitää, kun hän pitää Seitsemästä veljeksestä?
No jos mä ajattelin, että hän on presidenttikandidaatti, niin hän on tehnyt erittäin hyvän valinnan, koska tässä on meidän kulttuuri- ja kirjallisuuden kivijalka Seitsemän veljestä. Ja tämähän on klassikko esitys, tämä teatterisovitus. Teatterisovituksiahan Kiven Seitsemästä veljeksestä on hyvin runsaasti tehty ja ne on tietysti tuttujakin vähän vanhemmalle polvelle. Ja mä sanoisin tästä, että tämän perusteella voisi esittää mitään erityistä piirrettä muuta kuin, että hän tuntee meidän kirjallisuutemme klassikkoa varmasti hyvin, koska hän on mennyt katsomaan sitä ja muistaa tällaisen kokemuksenkin sieltä 45 vuoden takaa.
Niin osaat paikantaa, että silloin tämä Holmbergin...
No juu, 72, joskus 70-luvun alussahan se oli, että tästä on aika helppo päätellä kyllä tämä kandidaattikin.
Mutta ei sanota vielä sitä.
Ei sanota.
Kysyn kohta. Siis Kalle Holmbergin ohjaamana Suomen kansalliskirjailijan pääteos Tove Idström. Millainen Kiven klassikko on ollut Holmbergin käsittelyssä?
Se on valtavan elinvoimainen ja energinen. Mä oon nähnyt siitä vaan TV-taltioinnin ja sen mä näin joskus 80-luvulla ja mä muistan sen vielä. Sen valtavan energian niissä jätkissä, näissä Esko Salmisen johtamassa Jukolan poikasakissa. Että se oli, ja ne laulut ja se valtava elämänvoima, mikä siinä esityksessä oli, joka välittyi siis TV-taltioinnista olohuoneeseen, niin mä voin ymmärtää, että ihmiset niin kuin ryntäs halki Suomen sitä katsomaan livenä silloin 70-luvulla. Mun mielestä on aivan erinomainen valinta ja tämä kertoo myös siitä, että teatteri ei totisesti ole mitään hetken taidetta, että se elää näin kauan ihmisten mielissä ja muistoissa.
Miten muuten, kun tämä on nimenomaan tämä näytelmä, esitetty Seitsemän veljestä? Entä jos se olisi ollut romaani? Mitä olisit silloin sanonut, Jyrki Nummi?
No en mä nyt usko, että siinä olisi mitään suurta eroa, siis vaan kertoo, että tämä kandidaatti harrastaa kirjallisuutta. En usko, että hän nyt valitsisi sitä ihan koululukemiston perusteella suinkaan. Mutta tästä näytelmästä mä sanoisin sen, että sehän toi myös esiin niin kuin erittäin korkeatasoisia näyttelijöitä.
Kyllä siis vaan.
On Salminen ja Loiri ja Heikki Kinnunen ja kumppanit, Juha Muje ja mitäs niitä nyt olikaan. Et se oli tähtikaarti siellä joo. lavalla silloin.
Ja Kai Chydeniuksen säveltämät hienot niin, Aleksis Kiven runot. Se oli niin kuin todella sellainen multitaideteos.
Uskotteko te tässä siis tämän ehdokkaan makuun? Toisin sanoen tarkoitan sitä, että voiko tämä myös olla viesti äänestäjille, että hän sanoo, että minä arvostan perinteitä, kun pidän seitsemästä veljeksestä. Tuve Itström puisteli päätä, eli et usko tällaiseen taktikointiin.
Ei. Ja sitten miksi niin kuin presidenttiehdokkaana on riittävän vaikeaa olla, että täällä nyt ruvettaisiin kauheasti epäilemään heidän motivejaan, mutta jos se olisi ollut se romaani, niin toi tulkinta olisi ehkä mahdollinen. Tämä esitys oli oman aikansa avantgardea. Se oli todella niin kuin kärki
kyllä.
ennen joukkoja. Se oli niin kuin uudenlaista hienoa teatteria. Ja mä haluan muistuttaa, että sen sovituksen oli tehnyt Ritva Holmberg.
Niin mä ehkä kääntäisin tuon sun lausuman toisella tavalla, että siis presidenttiehdokas arvostaa klassikkoja. Eli tämä sun tuntee perinnettä, niin kääntäisin näin päin. Ja kivi on kuitenkin tämmöinen kulttuurikivijalkaisen tuntemus. Sillä voi hyvin paljon tehdä presidentti asiaa käyttämällä sitä tekstiä.
No sitten kysyin presidenttiehdokkaalta myös toisen kysymyksen. Ja se toinen kysymys oli, millaista taidetta presidenttiehdokas ei koe ymmärtävänsä. Ja tämä ehdokas vastasi näin. Jokaisen esityksen ymmärtää omalla tavallaan, ei välttämättä samalla tavoin kuin taiteilija itse. On välillä kirjoja, jotka jäävät 50 sivun jälkeen kesken. Jos tartutaan tuohon kirjan keskeyttämiseen, niin kannattaako kirja panna sivuun, jos ei kanna?
Kyllä, ehdottomasti.
Sano Jyrki Nummi, entäs Tuve Iström?
Kyllä vaan.
Ja viimeinen kysymys tosiaan, kuka presidenttiehdokas teidän mielestänne todennäköisesti innostui nuorena Kalle Holmbergin ohjaamasta seitsemästä veljeksestä? Mitä veikkaatte?
No Niinistähän se tietysti on.
Joo, mä ihan maantiedon perusteella, niin kuin, että Salosta Turkuun on lyhyt matka.
Jos me katsotaan kandidaattien ikää, niin tämähän on ihan selvä asia, että kuka siellä voisi olla.
Mutta ei ole. Tämä oli Matti Vanhanen, keskustan presidentti. Ei,
mutta Vanhanen kuuluu tähän, joo, ikähaarukkaan, kyllä.
Mä olen aivan nyt hämmästynyt.
Tulette yllättymään jatkossakin. Otetaan toinen vastaus presidenttiehdokkaiden kulttuurisuosikeista. Seuraava presidenttiehdokas kuvasi hänelle tärkeää kulttuurielämystä näin. Vuonna 2016 Radion sinfoniaorkesteri vieraili kotikunnassani Hannu Linnun johdolla ja solistinaan Pekka Kuusisto. On jäänyt lähtemättömästi mieleen. Ja minä sitten toimittajana kaivoin tuon RSO-konsertin ohjelmiston presidenttiehdokkaan kotikunnassa, että mikä se oli silloin. Siellä esitettiin Sibeliuksen Satu, sitten Antonin Dvorakin 9. sinfonia sekä Anders Hilborin viulukonsertto. Tiedättekö millaista musiikista on kyse, Tuve Itström?
Tiedän.
Siis, kuvaile.
No Sibeliuksen Satu on, voi herra jestas, tämä vähän niin kuin näyttäisi, miten Caruso lauloi.
Ei pieni haaste.
Mä sanon Anders Hilborin viulukonsertosta, että se on kirkas ja elävä pintainen ja niin kuin sellainen kilisevä ja helisevä ja mun korvaan äärettömän kaunis kappale, mutta kaunis nyt on hirveän vaikea käsite.
Mutta se on näistä kolmesta haasteellisin.
Ja joo, ja Dvořákin toista sinfoniaa mä en tunne kovinkaan hyvin.
Ja Sibeliushan on tietysti sinfoninen runo. Sibeliukselle hyvin läheinen henkilökohtaisesti tämä teos ollut. Ja tietysti jos ajatellaan tätä konserttiinstituutiota, että tässä on nyt sitten Dvořákia, 1800-luvulta sitten tulee Sibeliusta, joka on sitten suomalaista, ja sitten tulee vähän modernimpi teos, vaikka kutsuisit se tätä nykymusiikiksi, sitä Hilboria. Niin siinä on semmoinen hyvä paketti, joka vetää tänä päivänä melkein missä vaan.
Ja Tämähän on myös osoitus siitä, miten hyviä ohjelmistoja, konserttiohjelmistoja Hannu Lintu rakentaa, että minkälaisessa dialogissa sitten nämä teokset on keskenään. Että se on mun mielestä erittäin hyvä. Mua vähän niin kuin, Sibeliushan on hyvä, oli hirveän hyvä säveltäjä siitä huolimatta, että mä aina vähän huokaillaan, tai minä ainakin huokailen, että eikö nyt kukaan mitään muuta keksi kuin Sibelius, mutta se on ihan älyttömän hyvä säveltäjä.
Tosiaan tälle ehdokkaalle oli lapsuuden aikainen haave, että RSO soittaisi joskus kotimaisemissa ja sitten solisti Pekka Kuusisto oli hänelle piste iin päälle. Eli jos kotikunnalla esiintymisellä on merkitys ehdokkaalle, niin mitä siitä voi päätellä, Jyrki Nummi?
No ei paljon mitään. Ehkä se nyt on vaan yksi mieleyhtymä tässä yhteydessä ja on hauska saada orkesteri kotikunnalle, mutta ei se nyt ihan kulttuurimakuun varsinkaan nyt välttämättä liity.
Mutta se voi kertoa.
Mutta hän on tietysti jonkun paikkakunnan poliitikko ja ajattelee näin tätä asiaa myös.
Niin, ja sitten se voi kertoa siitä, että se kotikunta on kovin kaukana paikoista, missä on niin kuin luontevaa ja raitiovaunulla pääsee konserttiin. Että se niin kuin elävä sinfoniaorkesterin konsertti ei ole niin kuin itsestäänselvä asia.
Aivan.
Ja tämähän on äärettömän demokraattinen instituutio, tämä Radion sinfoniaorkesteri.
No sitten kun tämä toinen kysymykseni oli, että millaista kulttuuria ehdokas ei koe ymmärtävänsä, niin tämä ehdokas ei muistanut kohdanneensa taidetta, jota ei olisi jollain tasolla lopulta ymmärtänyt, ja hän kirjoitti näin. Osa modernin kuvataiteen ja modernin musiikin teoksista on avautunut todella hitaasti, mutta kun avaa itsensä taiteelle rohkeasti, niin taidekin useimmiten avautuu katsojalleen kautta kuulijalleen teoksesta riippuen. Miten te myöntäisittekö te itse, että jokin taide tai kulttuuri menee teiltä aivan yli hilseen, Jyrki Nummi ja Tuve Itström?
Ilman muuta on teoksia, joihin ei niin kuin pääse kiinni. Ja varsinkin sitten mennään semmoisella taiteen alueella.
Muistatko, mikä teos on ollut?
No mä voisin sanoa hyvin, että jos mä katson esimerkiksi kovin avantgardistista elokuvaa, niin kyllä yksi kuva katsomiskerta saattaa jättää hyvinkin kysymysmerkkejä. Että sama ei kohtaa tietysti ihan melkein sanotaanko omallakin alalla kirjoissa, että siis on vaan kysymys, että millä tasolla se tulee se kysymysmerkkien määrä sitten eteen. Että. Muista, että on aivan luonnollinen ja tavallinen kokemus. Että, sitten musiikin kohdallahan on se, että ei sitä tarvitse ymmärtää niin kuin varsinaisesti tämmöisessä teoreettisessa mielessä ollenkaan. Sitähän voi vaan pitää.
Aivan. No hei, kuka presidenttiehdokas innostui RSO-vierailusta kotikunnilla? Viulisti Pekka Kuusistosta soittamassa Sibeliusta, Dvorakia, sanotaanko se Dvořák?
Dvořák.
Ja Hilboria. Mitä veikkaatte?
Mä en veikkaa enää sen Matti Vanhasen jälkeen mitään.
Entäs Jyrki Nummi?
Niin pahasti hakaan. Joo. En minä osaa sanoa tästä. Se voisi olla kuka tahansa, ei Helsingissä asuva.
Jos ajatellaan, että kuka on kauimpana Helsingistä, joka ei ole Paavo Väyrynen, niin silloin se on Merja Kyllönen.
Aivan oikea vasta.
Hyvä.
Eli Vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllönen. Kuuntelette Jakke Holvaksen toimittamaa Kulttuuri Ykköstä Yle Radio 1 kanavalla. Tänään aiheena presidenttiehdokkaiden taidemaku, ehdokkaiden kulttuurisuosikit. Suorassa lähetyksessä dramaturgi Tuve Itström ja kirjallisuuden professori Jyrki Nummi. Pyysin presidenttiehdokkailta nimenomaan yhtä koskettavaa kulttuuri- tai taideelämystä. Pyysin todellakin vain yhtä teosta. Kirjoitin, että se voi olla kirjataulu, esitys, musiikkikappale tai muu kulttuurituote, halutessa lyhyt kuvailu tuosta elämystilanteesta. No sitten yhtä presidenttiehdokasta harmitti se, että hän sai vastata vain yhden kulttuurikokemuksen. Tämä ehdokas kirjoitti minulle näin. Miten minä rinnastan runokokemuksen esimerkiksi Nils Ferlinin teoksen Dikten Sport, Händelin Messiakseen tai William Turnerin maalauksiin tai Linnan täällä Pohjan tähden alla ensimmäiseen osaan. Ihan aluksi tästä, että onko kulttuuripiirissä aivan painejasmaista rajata asioita? Se on vain yksi suosikki. Jyrki Nummi.
No ehkäpä se presidenttikandidaatille voi olla, mutta eihän kukaan oletakaan, että hän olisi elämässään yhden runoteoksen lukenut tai yhden romaanin lukenut. Että se on selvä. Tämä on leikkikisa, jossa kysytään yhtä ja sillä siisti.
Entä Tuve Itström?
No mun mielestä tämä on vähän sellainen tosikkomainen ja tärkeilevä anteeksi, tärkeilevä vastaus, että nyt hän kertoo meille, että hän tuntee Nils Ferlinin runoutta. Hän kertoo meille tietävänsä Händelin Messiaan ja tietää, kuka on William Turner. Ja sitten vielä Väinö Linnankin hän tietää, että on tämmöistä name-droppausta. Musta on tosikkomainen vastaus, että oikeastaan ainoa, mikä kiinnostaa, on se, että miksi täällä Pohjan tähden allasta otetaan mukaan vain ensimmäinen?
Aivan, sitä
muuten. Eikö se ole jaksanut lukea loppuun sitä koko romaania?
Se on muuten mielenkiintoinen. Ja sitä ajattelin, kun Jyrki Nummen väitöskirja käsitteli siis Linnan teoksia, niin miten tulkitset tätä rajautumista Pohjan tähden ensimmäiseen osaan? Mitä heikompaa on toisessa osassa?
Niistä erityisesti tulisi mieleen, että se toinen osa on jäänyt mieleen, koska se on se niistä kaikkein dramaattisin. Mutta eipä se olekaan. Mä en oikein tiedä, onko tässä nyt joku jippo, mutta on tälle mulle yksi selitys, ja se, mä muistan Juise Leskinen, se mulle sanoi, että Tampere on kulttuurikaupunki, ja tästä on todisteena se, että kaikista kirjastoista on Väinö Linnan täällä Pohjan tähden alla ensimmäinen osa lainattu. Että Tuuven ajatus siitä, että se ei ole jaksanut lukea loppuun, voi olla ihan hyvä, en mä tiedä.
Muuten Tuuve piti kysyä, että kuka on Nils Ferlin, millaisia runoja?
Nils Ferlin on aivan erinomainen ruotsalainen 1900-luvun alun ja keskivaiheen runoilija, joka kirjoitti sekä semmoisia renkutustyyppisiä runoja, sitten erittäin kaunista rakkauslyriikkaa, riimiteltyä, rytmikästä ja sitten myös niin kuin tämmöistä yhteiskunnallista runoutta mun mielestä. Mä nyt täällä kaivan muistieni sokkeloista ja oli hyvin suosittu, siis niin kuin yleisön, suuren yleisön.
Hänen nimissään on palkintojakin Ruotsissa.
Kyllä, joo. Kyllä. Ja
Tukholmassa on patsas, sen verran toimittaja Lidlin Pipopääkin tietää.
mä osaan, koska mä oon ruotsinkielinen, niin mä osaan ulkoa joitakin Nils Ferlinin runoja, joita en kuitenkaan nyt aio lausu.
No sitten oli tosiaan toinen kysymys vaikeatajuisesta taiteesta, niin tämä ehdokas kirjoitti minulle, no ei ole vielä tullut eteen, mutta olen kyllä kokenut paljon sellaista taidetta, joka ei ole juuri antanut mitään. Lähestyttekö te taidetta näin, että mitä tämä minulle antaa? Antaako tämä mitään?
No se voi olla tietysti sanontatapa, että on ollut vain taidekokemuksia, jotka eivät ole ollut kovin antoisia, ei ole kiinnosta. Mä voin hyvin kuvitella, että jos katsoo esimerkiksi nykytaidetta, niin voi jäädä hyvinkin kylmäksi jonkun esineiden ja käsiteabstraktioiden kohdalla, jos ei ole sen kovin paljon kouluttautunut.
Mutta se, että ei anna mitään tai että se synnyttää niin kuin välinpitämättömyyttä tai tappaa kiinnostuksen, niin se on mun mielestä niin kuin dramaattisempaa kuin se, että jonkun teoksen kokee vaikeaksi tai vastenmieliseksi. Että senhän voi, sehän voi jäädä vaivaamaan mieltä ja sitten se antaa. Pitää niin kuin vanheta. Et esimerkiksi mäkään oppinut lukemaan Dostojevskia ennen kuin mä täytin 40. Ja kaikki muut oli lukenut ne teininä jo kaikki Karamazovin veljekset. Mutta mun piti kasvaa niin kuin aikuiseksi ja mulla piti olla elämää jo ennen kuin mä aloin. Mä olin yrittänyt kaikkia, kaikki oli jäänyt kesken. Ja nyt kun mä oon yli 60, mä luen elämäni ensimmäistä Tolstoin romaania.
Mutta myönsitkö silloin, että et ymmärtänyt niitä?
Ei, mä en jaksanut vaan.
Ei, ehkä no mennään sitten. Sanontatapa, joka viittaa siihen, että on lukenut jonkun huonon kirjan.
Niin, aivan oikein.
Ihan arkinen kokemus sillä tavoin.
No kuka presidenttiehdokas pitää tästä Ferlinin runoudesta, Händelin Messiaasta ja Turnerin maalauksista sekä tässä Linnan täällä Pohjan tähden alla ekasta osasta? Mitä veikkaatte?
No onko tämä ruotsalainen runoilija nyt tässä joku koukku vai pieni harhautus?
Pieni virtihje, kyllä. Eli?
Mä luin tämän ehdokkaan haastattelun tämän päivän toisesta iltapäivälehdestä ja hän luetteli siinä nämä samat eli teokset. Eli Nils Torvalds.
Nils Torvalds, Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen presidenttiehdokas, aivan oikein. Kulttuuri Ykkönen esitti siis jokaiselle presidenttiehdokkaalle kysymyksen, mikä yksittäinen taideteos tai kulttuurielämys on koskettanut ehdokasta. Otetaan seuraavaan presidenttiehdokkaan vastaus. Tämä on neljäs ehdokas. Studiossa Tuve Itström ja Jyrki Nummi kommentoimassa. Eero Järnefeltin maalaus Kaski. Kantaa ottava, koskettava teos. Pieni tyttö katsoo suoraan kohti. Se muistuttaa, että ihmisen kyky toimia oikeudenmukaisesti on riittämätöntä. Tällainen vastaus. Millainen tuo maalaus on?
No, sehän on siis valtavan vaikuttava. Se on todella hieno maalaus. Ja sen nimi ei ole Kaski, eikä sen nimi ole Kaskenpolttajat, vaan sen nimi on Raatajat rahanalaiset. Ja mä en ymmärrä, miksi mua ärsyttää tämä vastaus aivan hirveästi. No, Kaskihan on kauhean kiva ja lyhyt sana, mahtuu twiittiin. Ja sitten ja Kaskenpolttoahan ei ole muuta kuin turismimielessä harjoitettu Suomessa niin kuin ainakaan 80 vuoteen, mutta Raatajat rahanalaiset meillä on aina vieraanamme. Se taulu muuttuu, kun sitä katsoo sen oikean nimen kautta. Mutta mä pidän siitä maalauksesta aivan valtavasti, mutta se panee mut aina miettimään, että miksi siinä on se kompositio, miksi se tyttö on siinä, kuka se tyttö on, mikä on se suhde niihin aikuisiin, jotka polttaa sitä kaskea sieltä sen selän takana ja näin. Tämä on erittäin hieno maalaus.
Ehdokas antaa siihen tulkinnan. Tämä on tämmöinen moraalinen ja eettinen näkökulma, joka nousee tästä esiin. Ja tässä mielessä mä voisin kuvitella, että se on ehkä harkittukin vastaus.
Niin, että se ottaa kantaa. Millä tavoin se ottaa kantaa Jyrki Nummin mielestäni?
No sillä tavalla, mitä tässä nyt ihan suoraan sanottuna, tämä kandidaatti sanoo, että pieni tyttö katsoo kohti sen muistuttaa sen, katsoo katsojaa, sitä maalauksen katsojaa ja muistuttaa. Sitten kun katsotaan vielä sitä pukeutumista sisään, voisi sanoa melkein rääsyihin pukeutunut, ja sitten taustalla vielä näitä muita kaskeajia, jotka tekevät tosi rankkaa työtä. Ja siinä sitten tulee sitä historiallista taustaa vielä, että näähän oli tämmöisellä viljapalkalla töissä nämä kaskeajat siellä, ja jos sato tuli, niin palkka tuli, jos ei tullut, niin ei tullut myöskään palkkaa. Että siis siinä on tämmöinen asetelma. No sittenhän tässä on tietysti, tämähän on tämmöistä 1800-luvun lopun kansankuvausta, että siinä tulee tämä suomalainen kansa esiin, siis alemman yhteiskuntaluokan edustajat työn keskellä.
Nyt siltä pohjalta saatatte ehkä jo arvella, kuka ehdokas on tämän sanonut, mutta ei mennä ihan vielä siihen. Tuve Itström.
Niin ja sitten, siis Järnefelthän on niin kuin tämän suomalaisen kultakauden maalareita, ja kultakauden taiteilijat, kirjailijat, säveltäjät, taidemaalarit, ne loi tämän kansakunnan, siis ajatuksen tästä kansakunnasta. Ja mä luulen, että tämä Järnefeltin teos kuuluu myös niin kuin siihen perintöön, että mitä se kultakauden taide merkitsee suomalaisille. Et me ei ehkä välitetä kuvataiteesta, mutta kun me nähdään Gallen Kallelan Kullervon kirous, niin joka ikinen suomalainen tietää, miltä siitä Kullervosta tuntuu, riippumatta siitä, että onko se katsoja lukenut Kalevalan edes vai ei.
No sitten hei, kun kysyin tältä ehdokkaalta, millaista taidetta hän ei koe ymmärtävänsä, niin vastaus oli, minkäänlaista ymmärrystä ei ole Jumalan teatterin tempaukselle Oulun kaupungin teatterissa 30 vuotta sitten. Tässä oli kerrankin selvä vastaus. Minä olin toimittajana erittäin tyytyväinen, että näin kirkkaasti vastattiin. Ja tämä oli näiden vastausten ainoa ehdoton irtiotto tietynlaista taiteesta. Kuinka kommentoitte?
No, nyt tietysti ei tiedä, että minkälainen kuva hänellä tästä, sehän on sellainen provokatiivinen teko oli aikanaan, että miten hän niin kuin ymmärtää tämän ja minkälaisella kuvauksen pohjalla tämä Jumalan teatterin esiintyminen oli. Eikö sen nimi ollut Jumalan teatterin?
Kyllä.
Kyllä. Että olisi tietysti hauska kuulla vähän enemmän, että mikä siinä. Että sehän oli sitten tietysti, kun se meni ihan oikeuskäsittelyyn ja niin poispäin, niin mä voisin kuvitella, että tässä otetaan jonkunnäköinen tämmöinen haarniska päälle.
Mutta jos ajatellaan Jumalan teatterin sen Oulun performanssin läpilyöntivoimaa taideteoksena ja sen elinkaarta, että vielä 30 vuotta myöhemmin jaksetaan siitä puhua, niin sehän kertoo siitä, että se on ollut kauhean merkittävä taideteos.
Merkittävä teko,
merkittävä. Mutta
onko se merkittävä taideteos, on toinen kysymys.
En ollut paikalla Oulussa ja mä tiedän, että ne, jotka oli siellä paikalla, se oli erittäin järkyttävä ja jopa traumatisoiva kokemus. Joo. Mutta mä en. Niin, että en sitten tiedä, että
no hei.
Miten hän on miten hän on nauttinut tämän teon,
niin kuin ottakaa huomioon sitten myös, kun mennään tähän arvaukseen, niin ottakaa huomioon se, että Oulun kaupungin teatterissa Jumalan teatteri oli siis 30 vuotta sitten, onkohan sitä tarkalleen 31 vuotta, mutta kuka presidenttiehdokas pitää Järenfeltin teoksesta Kaski, tai hän kutsuu itsestä sillä nimellä, eikä ymmärrä Jumalan teatteria? Arvatkaa.
Ei Jyrki hyväksy Nummi. Jumalan teatteria. Ei hyväksy. Eri asia, kun ei ymmärrä. Hyvinkin voi ymmärtää. Jaa.
Rummun peristä.
No, tässä on taas niin kuin, tulee niin kuin ilmeiset esiin, että onko tässä nyt joku, oikein, millä asialla hän nyt on.
Tässähän on nyt politiikkaa, kun on irti.
Niin, kyllä mäkin katsoisin, että tämä valinta on niin kuin harkittu. Että olisiko tämä nyt sitten Huhtasaari?
Aivan oikein. Se, Laura Huhtasaari
pieni ei. Pieni pettymys, ei. Että se oli noin itsestäänselvä.
Perussuomalaisten presidenttiehdokas. Kulttuuri Ykkönen kysyi, mikä taide- tai kulttuurielämys on koskettanut presidenttiehdokasta, ja näin vastasi viides ehdokas. Koskettavaa on suuri kertomus pienistä ihmisistä ja pienistä tapahtumista, kuten Hotakaisen ihmisen osa, Rimmisen nenäpäivä, tai Williamsin, siis John Williamsin Stoner-romaani. Elämys oli tuntea jotain samaa kovin erilaisissa yhteyksissä. Miten te luonehtisitte studiovieraat näitä romaaneja, Hotakaisen ihmisen osa, Rimmisen nenäpäivä ja sitten Williamsin Stoner?
Tässä valinnassa minusta on kiinnostavaa se, että ensinnäkin tämä on nykykirjallisuutta. Tämä on yksi puoli tässä. Ja sitten tässä on taas aivan selvä tämmöinen näkökulma, pienet ihmiset, pienet tapahtumat, arkinen elämä. Että mä voisin kuvitella, että tässäkin tämä valinta liittyy nyt tämmöisen niin kuin poliittisen taustan esiin tuomisen näin viitteellisesti. Ja sillä tavalla tietysti voin kuvitella myös, että niin kuin tämän poliittisen toiminnan kehys tulee esiteltyä näiden teosten kautta.
Niin, mutta pienistä ihmisistä suuria kertomuksia. Tuvi Iström, kelle ehdokkaalle maittaa sellainen?
Tuula Haataiselle.
Nyt oli muuten pienen varaslähdön, kun kysyin tämän, mutta en vastaa vielä. Jatketaan sen verran, että kun kysyin myös tältä samalta ehdokkaalta, että mitä hän ei taiteessa ymmärrä. Hän vastasi näin. Huonon musiikkikorvan saanutta kismittää, ettei aina yrityksestä huolimatta ymmärrä musiikkia niin paljon kuin siitä nauttiikin. Eli huono musiikkikorva, mutta silti nauttii.
Olisiko tämä tämmöinen sovinnainen niin kuin ilmaisu sille, että jos pyydetään esittämään jonkunnäköistä tulkintaa tai kuvausta musiikista, niin ei sitä pysty antamaan. Ne vetoaa huonoon musiikkikorvaan. Kuitenkin pitää musiikista, joka on musta ihan...
Niin sehän oli se ole, mikä sä sanoit.
Aivan,
ja että siellä musiikista tarvitse kuin pitää.
Niin.
Mutta kun minä nyt olen tämmöinen huono ja pahvikorva, niin joo.
No ennen kuin sanon, kuka tämä on, niin olisi mukava kuulla, mitä Tuve Iström pitää näistä romaaneista. Ovatko tuttuja?
No ovat nimeltä tuttuja, mutta mä oon lukenut näistä vaan ihmisen osan. Mua häiritsee tässä vastauksessa siis tämä pieni ihminen käsite, joka on mun mielestä... lattea. Ja sitten ja se, että ihmisen osan tapahtumia kuvataan pieniksi, jos nyt ajattelee, että se romaani niin kuin huipentuu, nyt seuraa juonipaljastus, se huipentuu siis pienen tytön tappamiseen autolla suojatiellä. Niin mä jotenkin sydämistyin tästä niin kuin, että, mutta Rimmistä ja Williamsia mä en ole lukenut ollenkaan.
Ja mä oon lukenut ne, siis Rimmisen nenäpäivä, sehän on sellaista tosiaan minimalistista, ehkä enemmän sellaista slangimaista sanailua, jossa ei tapahdu mitään ihmeellistä.
Joo. Niin kuin ja Rimminen sitten, muutenkin.
Aivan. Ja Stoner taas oli tällainen jälkikäteen löydetty. Sekin on pieni tarina tällaisesta, oliko se viljelijöiden pojasta, joka yllättäen löytää kirjallisuuden, lähtee opiskelemaan sitä ja sitten hänestä tulee kirjallisuuden opettaja yliopistossa, mutta tosi minimalistinen tarina. No mitä veikkaatte? Kuka presidenttiehdokas pitää näistä?
Pysyn kannassani.
Muista, tuo on ihan hyvä perustelu toi kyllä.
Eli kuka siis teidän mielestä?
Tuula Haatainen.
Niin, aivan, sanoit tosiasiin. Ei, Sauli Niinistö. Istuva presidentti, valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas, pitää siis Kari Hotakaisen Ihmisen osasta, Mikko Rimmisen Nenäpäivästä ja John Williamsin romanista Stoner. Nyt täällä asiantuntijat studiossa, kynää viuhuu, mistä johtuu?
Mä vaan kirjoitin Niinistö tämän paperiin. Mä oon kirjoittanut jokaisesta, että kuka se oli. No nyt tietysti, kukahan ei ole niin viisas kuin jälkiviisas, että jos mä olisin ajatellut sitä eilistä presidenttitenttiä ja ajatellut nanosekunnin pidempään, niin mä olisin voinut päätyä tähän oikeaan vastaukseen. Mutta onneksi tämähän ei ole mikään kilpailu.
Ei ole kilpailu.
Niin, ja tämä on varmasti Niinistöltäkin niin kuin yksi pikkuvalikko. Monista hän olisi voinut esittää muitakin valikkoja. Me tiedämme hyvin, että hän lukee kirjallisuutta ja harrastaa kirjallisuutta kyllä. Mm.
Eikä kirjoita ihan huonosti.
Joo.
Kuuntelette Jakke Holvaksen toimittamaa Kulttuuri Ykköstä. Tänään aiheena presidenttiehdokkaiden taidemaku. Suorassa lähetyksessä dramaturgi Tove Idström ja kirjallisuuden professori Jyrki Nummi. Otetaan seuraavan presidenttiehdokkaan taidemaku. Hän kirjoitti minulle hieman pidemmästi näin. Markus Kopperin puuveistos Seitsemän meren arkkienkeli on pysäyttävä teos. Teos on ollut esillä Kiasman kokoelmissa, urkupillien matala humina tekee tuosta puisesta valaasta elävän. Minulle se symbolisoi ihmisen ja luonnon suhdetta, myös ihmisen vastuuta kaikesta ympäristöstään. Teoksessa oli jotain niin elävää, että sen luota oli vaikea lähteä pois. Seitsemän meren arkkienkeli valmistui 1998, oletteko nähneet sen?
Ainoastaan
tai kuulet siis, myös.
Ainoastaan netissä on nähnyt kuvan.
Olen ollut vieressä, se on vaikuttava sen humina siinä. Ja isoja sitähän voi koputella, koska se on niin massiivinen. No tämä on paitsi kotimaista, niin myös suhteellisen uutta taidetta. Mitä se kertoo ehdokkaasta, Jyrki Nummi?
No olisiko tässä nyt viesti näille lattehifistelijöille ja kaupunkilaisille, jotka käy Kiasmassa? Että mä uskoisin, että tämä viesti ei ole ainakaan suunnattu maaseudulle. Tämä on nykytaidetta ja että tämä on yleensä ajatellaan, että tämä on sitä vaikeata, vaikka usein ei ole ollenkaan. Tämähän on tietysti tämmöistä modernismin jälkeistä käsitetaidetta, joka vaatii isot komeet puitteet, isot museotilat. Ei voi ajatellakaan jotain pientä perinteistä museohuonetta.
Tämä on 8 metriä pitkä.
Juu, siis aivan. Eli olisiko tämä jonkunnäköinen ehdokkaan minäkuvakin sitten?
Ja vielä 12 valtavaa urkupilliä ehdokkaan minäkuvassa. Mitä Tove Idström miettii?
No se, että jos mun lähtökohta oli se, että mun ennakko-odotukset oli hyvin negatiiviset, niin aina kun oli joku, niin kun, joku vähän uudempi, tai joku taidemuoto, joka on vähän poikkeava, että niin kun tämä on tämmöistä lukijakansaa, niin että joku muu asia kuin kirjallisuus, niin mä ilahduin tästä. Ja vähän otti päähän, että mä en mennyt sitä silloin aikoinaan livenä katsomaan. Että ja se, että on jo noin massiivinen teos, ja sitten se on samalla, että se ei ole pelottava, vaan se on elävä, että se on niinku kutsuva, niin se jotenkin oli musta hauskasti sanottu.
Omasta kokemuksesta täytyy muuten sanoa, että se on melkein hienompi vieressä ja paikan päällä kuin kuvissa. Kuvissa se näyttää sellaiselta kantikkaalta möhkäleeltä, mutta se tuntuu enemmän valaalta siinä vieressä. Että tällainen hämmästyttävä piirre. No sitten kysyin myös tältä samalta ehdokkaalta, millaista taidetta hän ei mielestään ymmärrä, ja sain seuraavan vastauksen. Joskus minua ärsyttää joka paikkaan työnnetty taustamusiikki, eli hissimusiikki tai musak. Musakin sijaan mieluummin täysi hiljaisuus tai ammattimaisesti ja antaumuksella esitetty musiikkikappale. Itselleni tässä tuli mieleen, että onko musak edes kulttuuria, voiko sitä sanoa kulttuuriksi, vai onko tämä olkiukko vihollinen?
Sehän on ympäristöhäirintää ja saastetta, jos näin haluaisi sitä ajatella. Ja sitten, näin ajattelee ilmeisesti tämä ehdokas, mä en ole kovin paljon eri mieltä asiasta. Että mä ihmettelin, että miksi hän ottaa nyt tämän tässä esimerkiksi, että se on kyllä kovin ääripää.
Yritti vastata tähän, että mitä ei ymmärrä.
Joo, joo.
Mun mielestä se on kulttuuria ja mä oon aivan samaa mieltä kuin tämä ehdokas.
Mutta tässä on mielenkiintoinen muista tässä valinnassa kuitenkin, tässä on aika paljon yhteisiä tekijöitä monen muiden ehdokkaiden valintojen perusta. Siinä tämä liittyy tähän taidekäsitykseen, että se on tämmöinen moraalinen, eettinen näkökulma. Ja taiteeseen liittyy tämän tyyppiset ilmiöt, joita sitten pidetään arvossa. Ja tämä yhdistää aika monia muita, vaikka ne tulee sitten toisesta näkövinkkelistä nämä valinnat. Täällähän on oikeastaan tämä meidän Ferlin Händel Turner on ehkä tämmöinen puhtaimmin esteettinen arviointiperuste näin tästä.
Niin, joka siis todettiin Nils Turvalsiksi. Että muut yrittävät viestiä jonkin eettisen sanomaan samalla kun kertovat tämän suosikkinsa, mutta Turvals menee vain estetiikan edellä.
Joo, mutta voihan se olla tietysti ihan aito kokemus, ei siinä mitään. Mm.
Aivan.
Totta kai, että näin he ihan oikeasti ajattelevatkin.
No kuka presidenttiehdokas pitää Markus Kopperin veistoksista Seitsemän meren arkkienkeli?
No tässä on niin selvät merkit, että onko tässäkin taas Jippo?
Ei ole Jippo.
Olisiko tämä Haavisto sitten?
Tämä on Pekka Haavisto, vihreiden presidenttiehdokas. No sitten. Tämä seitsemäs ehdokas vastasi napakasti kysymykseen elämänsä merkittävästä taide- ja kulttuurielämyksestä, ja vastaus kuuluu näin. Elokuva Tuntematon sotilas lapsuudessani.
Hän ei siis missään kohtaa maininnut, että oliko tämä lapsuus 1950-luvulla vai 1980-luvulla.
Ei, sehän tässä on nyt vähän jännityksenä sitten, että kumpaan hän viittaa, mutta voi kai sitten matemaattisesti laskea, että olisiko se voinut olla näiden ehdokkaiden kanssa 80-luvun Tuntematon. Mutta
niin kuin kuitenkin Huhtasaari meni jo.
Niin.
Ja Kyllönen.
Mm. Ihan totta. Siitä voi päätellä. Tämäkin on siis suomalaisen kulttuurin ikoni, Tuntematon sotilas. Jyrki Nummi, mitä tuumaat tästä, että Tuntematon sotilas ja vieläpä elokuva?
No se on, elokuvallahan tavattoman suuri merkitys tämän romaanin suosiolle myös, että sehän tehtiin seuraavana vuonna, kun romaani oli ilmestynyt, ja sieltähän tulee sitten nämä kaikki näyttelijähahmot ja episoditkin monet ihmiset muistaa elokuvan kautta, ja mä luulin, että elokuvan kautta sitten on siirrytty monta kertaa tuota kirjaa lukemaan. Mutta kirjaahan on tavattoman tärkeä, se on sodanjälkeisen kirjallisuudessa ihan keskeinen teos, joka liittyy moneen muuhunkin asiaan kuin sotaan, ja sehän itse asiassa ei niin kovin sotaromaani olekaan, vaikka sillä se alkuperäinen nimi, sehän on kuvaus suomalaisesta yhteiskunnasta ja niistä ristiriidoista ja jännitteistä, mitä siinä yhden tämmöisen ryhmin, sotilasryhmän puitteissa annetaan ilmi. Tämä jännitteinen romaanin sisällä olevan tämän yhteisön kuvaus, sehän on hävinnyt tästä uudesta tuntemattomasta sotilaasta pikkusen taustalle. Hyvin mielenkiintoinen tämä uusi tulkinta.
Mutta kaiken kaikkiaan siis Väinö Linna kahdella tavalla, Nils Turvaltsilla se täällä Pohjantähden alla ensimmäinen osa ja nyt tällä ehdokkaalla Tuntematon sotilas elokuva.
Joo.
Että ei sitten ehkä ihan niin paljon kuin olisi voinut kuvitella vai?
Linnaa vai?
Niin.
No, ei.
No tässähän nimenomaan merkittävää tässä vastauksessa on viimeinen sana lapsuudessani. Kun kysyin merkittävän taide- tai kulttuurielämyksen, tämä ihminen on siis nähnyt tämän elokuvan lapsuudessa. Ja silloinhan kulttuuri- ja taideelämykset uppoavat vähän eri tavalla kuin kypsänä iällä aikuisena, vai kuinka?
No joo.
No jos sä tiedät, että asia on noin, niin hyvä.
Joo.
Itse en enää innostu niistä, joista silloin joskus 10-15-vuotiaana.
Mutta huomioon, että tähän voitu nähdä televisiossa esimerkiksi perhepiirissä, että siinä voi tulla tämmöinen kollektiivinen kokemus myös mukaan.
Aivan.
Mm. Mutta kun ajattelee niin kuin suomalaista 40- ja 50-luvun elokuvaa, niin mun mielestä Edvin Laineen Tuntematon sotilas ei ole erityisen hyvä elokuva. Sillä on siis semmoisia ulkoelokuvallisia ansioita, että ne näyttelijät oli itse ollut sodassa, että se romaani on niin hyvä. Mutta elokuva taiteena, se ei ole mun mielestä erityisen kiinnostava. Tähän tulee varmaan, siis tämä aivan varmasti sekoittuu siis siihen romaanikokemukseen. Että elokuvakokemuksena se ei ole mun mielestä erityisen laadukas tai tämmöinen.
No meillähän on jäljellä tässä kaksi vaihtoehtoa. Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen ehdokas Tuula Haatainen ja sitten valitsijayhdistyksen ehdokas Paavo Väyrynen. Kumpaa veikkaat?
Mitä tämä kandidaatti ei ymmärrä?
Elektronista musiikkia.
Jos mä sanon Väyrynen, niin mitä sä sanot?
Kyllä mä oon samaa mieltä, että Väyrysen ottaisin.
Se mä ajattelin, että sä voisit sanoa Paavo.
Se on oikea vastaus. Ja tosiaan Paavo Väyrynen, valitsijayhdistyksen ehdokas, hänen suosikkikulttuurielämyksensä on elokuva Tuntematon sotilas lapsuudessani, ja, tai hänen lapsuudessaan tietenkin, ja kun kysyin, että mitä kulttuuri hän ei koe ymmärtävänsä, niin elektronista musiikkia. Kaikkien aikojen katsotuin elokuva Suomessa on Edvin Laineen Tuntematon sotilas, joka valmistui vuonna 1955, ja Väyrynen syntyi 1946, eli 9-vuotiaana hän on todennäköisesti sitten nähnyt tämän. Sitten viimeinen presidenttiehdokas. Sen pystyi jo päättelemään tästä, mutta hän kirjoitti minulle näin suuresta taideelämyksestään. Noin 10 vuotta sitten näin New Yorkin MoMAssa Claude Monetin teoksen Lumpeet. Kokemus aiheutti samanlaisen olotilan kuin joogassa. Vaivoin taiteilijan luomaan teoksen tunnelmaan uskomaton kokemus. Kun vierailin toisen kerran New Yorkissa 2010, halusin palata teoksen luokse, kokemaan sen onnellisuuden tunteen teoksen äärellä uudelleen. Ja vaikutus oli edelleen sama. Sen verran tiedän, että Moneta pidetään impressionismin perusteena. Millaista hänen taiteensa on?
Mulla on ollut ihan samanlainen kokemus.
Ihan tossa.
Tästä taiteilijasta, siis sekä Lumpeiden edessä, että sitten Pariisin Musée d'Orsayssa, jossa on Monetin maalaamia teoksia Rouenin katedraalista, sitten 1200-luvun katedraalista eri vuorokauden aikoina. Ja niistä menee taju, ihan oikeasti niistä menee taju. Ne on niin hienoja, että ja sitten musta on kauhean liikuttavaa siis tämä, että menin uudelleen metsästämään sitä tunnetta. Mm. Mä rupesin ajattelemaan kaiken maailman Stendhal-syndroomaa sun muuta tämän kohdalla. Ja suosittelen tälle kandidaatille, että kun hän kevät koittaa, että hän matkustaisi Ranskaan Giverniihin Monetin taloon ja katsoisi sen puutarhan ja näkisi ne Lumpeet siellä livenä.
Nyt täytyy muuten sanoa, että kun katselin Interdentistä, joka on täynnä mahdollisuuksia näitä Monetin tauluja, niin siellä eivät olleet niin vaikuttavia.
Se on, koska niitä on nähnyt niin kuin postikorteissa ja julisteissa ja niin kuin ihan pienestä lapsesta asti, ja sitten kun ne näkee todellisuudessa, niin kyllä se oli se kova.
Joo, mä olen samaa mieltä tästä kokemuksesta. Mäkin tunnen, että siihen liittyy tämä fyysisyys.
Joo.
Sä tunnet sen, koet sen niin kuin fyysisenä sen kokemuksen, erityisesti se kuvamataiteen ääressä. Värit vaikuttaa jo sillä tavoin. Se on ihan niin kuin, jos hyvää punaviiniä.
Ja se museon tila, se museon sali, missä ne on ja miten ne on järjestetty siihen tilaan, se moniulotteisuus, että vaikka internet on täynnä mahdollisuuksia, niin tätä mahdollisuutta internetissä ei ole.
Mutta sen verran katsoin näistä, että näitä on siis useita monella näitä Lumpeita tauluja.
250 on jonkun tiedon.
Oho.
Joo, se on semmoinen iso sarja.
Ja. Jos niitä on jaettu sitten vielä museoihin ympäri maailmaa, niin todennäköisyys nähdä sellainen on aika suuri.
Joo, ja niitä on usein, niin kuin museoissa, ne on ryhmitelty.
Joo.
No hei, se tuli mieleen, että eikö tällainen Lumpeet-teos ole aggressiivisen taiteen vastakohta, että tässä on jotain lempeää.
Että se liittyy joku tämmöinen regressio.
Ei se mitään suklaarasian kantta ole. Se on oikeeta impressionistista taidetta, ja impressionismi oli avantgardea. Oikein suutun.
Seuraavaksi palautan tyhjiä pulloja ja jonotan pullokoneessa, ja siinä on joku mustan ison jätessäkin kanssa viemässä omia pulloja, niin mietin tätä. Mutta mitä ajattelette siitä, että tämä ehdokas kokee taideelämyksen kuin joogan?
Muista vastaus on ihan hyvä. Tämä on yrittänyt ihan oikeasti ilmaista sitä, mitä hän on kokenut. Ja se on tämmöinen jossain määrin hyvin yksinkertainen asia, mitä hän yrittää tässä sanoa. Fyysisen kokemuksen ja nyt hän yrittää sitten käyttää tätä jooga-sanaa. Ja senkin voi hyvin kuvitella, vaikka ei jooga harrastaskaan.
Niin, ja hän vetää analogian taiteen kokemuksesta johonkin, minkä hän tuntee, joo, joka on niin kuin... Joogahan on hyvin yleinen harrastus, enkä hämmästyisi, jos tämä ehdokas joogaa harrastaisikin, niin hän puhuu jostain, mistä hän tietää.
Jyrki Nummi.
Ja tämä on oikeastaan ainoa näistä, joka ihan oikeasti kuvaa kokemusta näistä vastauksista, jota on kysyttiin tässä alun perin, eikä vain luettele teoksia.
Joo, tosiaan laiton kysymyksen, että saa kuvailla elämystilanteen myös. Ja Siis kuka presidenttiehdokas pitää Claude Monetin lumpeista? Sanokaa te nyt se, vaikka sen pystyy jo päättelemään.
Mä sanoin sen jo yhden kerran, niin sano toisen kerran.
Tuula Haatainen.
Tuula Haatainen, Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen ehdokas.
Mutta...
Kuuntelette Jakke Holvaksen toimittamaa Kulttuuri Ykköstä, aiheena presidenttiehdokkaiden taidemaku. Tuuve Itström, olet sanomassa jotain vielä?
Mä vaan sanon, että Tuula Haataisen vastaus tähän toiseen kysymykseen, joka oli suhtaudun mielenkiinnolla kaikkeen taiteeseen, oli sitten mun mielestä siis silleen aika diibadaavaa. Että.
Niin voidaan ottaa se vielä, siis tosiaan kun kysyin ehdokkaalta, että mitä hän ei koe ymmärtämänsä, niin hän vastasi näin, että suhtaudun mielenkiinnolla kaikkeen taiteeseen. Millainen vastaus se on?
No eihän siinä sanota mitään.
Se on poliittisesti korrekti, mutta sehän tarkoittaa myös sitä, että mikä vaan käy. Ja silloin kun mikä vaan käy, mikään ei käy.
Oliko se muuten huono kysymys, kun kysyin näiltä presidenttikandidaateilta, että millaista taidetta tai kulttuuria eivät koe ymmärtävänsä? Olisiko siitä voinut irrota jotain?
Ehkä jossain toisessa kontekstissa, jossain vähän intiimimmässä ja niin kuin... jossa voi vähän niin kuin puhuakin siitä, mitä ymmärtää ymmärtämisellä ja näin poispäin.
Niin, tämä ymmärtää-sanahan pitää sisällään hyvin monta tulkintaa, että tarkoittaako se todellakin jonkin taiteen alan hyväksymistä, taiteen teoksen pitämisestä, osaako tulkita teosta, selittää sitä, vai ymmärtääkö jotenkin laajemmin teoksen asema jossain taiteen kentässä tai lajiperinteessä. Että nämä vaihtoehdot ei nyt sitten, kukin valitsee sieltä jotakin, mutta se ei ole itse asiassa kovin tarkka se kysymys silloin.
Käsikirjoittaja Tuuve Itström ja professori Jyrki Nummi, summataan presidenttiehdokkaiden kulttuurimakua. Kenen maku oli mielestänne suurin yllätys?
Mun mielestä tässä makuasiassa ei nyt mitään sinänsä yllätyksiä oli. Sen sijaan nämä valinnat saattoi nyt sitten olla yllättäviä. Me mentiin kumpikin hakaan tässä Niinistön valinnassa. Ja sitten tietysti tuossa...
Niinistö ja Vanhanen yllättivät.
Joo, ne oli yllättäviä valintoja, mutta ei tämä maku sinänsä yllättävää ole mitenkään. Että täältähän niin kuin sanottiin, niin puuttuu nämä ääripäät. Eikä tässä tule siis esille esimerkiksi oopperasta ei näytä juuri kukaan pitävän.
Elokuvasta ei kukaan pidä, niin kuin elokuvataiteesta.
Jos näin ajattelee sen, ei ainakaan mainitse.
Ei ole punkkia.
Joo.
Eikä ole runoutta, niissä linjaa lukuun ottamatta.
Joo.
Ei novellitaidetta, Juhani Ahosta huolimatta.
Joo. Sitten täältä puuttuu tämmöiset niin kuin sukupuolen pohjalta ja identiteetin pohjalta määriteltävät taiteen lajit kokonaan. Et ne ei käytä tämmöistä käsitteistöä, joka on tänä päivänä aika lailla vakiintunut. Meillä on naistaidetta ja meillä on gay-taidetta ja meillä on sitten erilaisia etnisiä ryhmittymiä, jotka tuottaa tiettyä taidetta. Et nämä puuttuu kokonaan. Et tämän tyyppinen, että tässä on aika mainstreamilla mennään eteenpäin näissä teoksissa
lopputeen. Ajatellaan vielä, joku näistä kandidaateista on presidentti. Tuossa helmikuun puolella, niin millainen taide mielestäni erityisen hyvin sopisi sille henkilölle, joka voittaa presidenttikisa, josta tulee Suomen seuraava presidentti, Tuve Itström? Sydämen sivistystä tai jotain vastaavaa, mitä suosittelisit?
Siis suosittelisin.
Ei välttämättä tältä listalta.
Koska mä oon saanut tämmöisen... Muutama vuosi sitten tämmöisen Juhani Aho-herätyksen, joka ilmeisesti ei mene ollenkaan ohi, enkä valita sitä, niin suosittelen sekä presidentille että kisan ykköselle, kakkoselle ja kolmoselle, että lukevat lohilastuja ja muita kalajuttuja, elleivät muuta lue. Silloin oppii Suomesta, suomen kieltä, oppii ilmaisemaan itseään tiiviisti ja kauniisti ja vailla kliseitä ja tulee hyvä mieli.
Jyrki Nummi.
Joo, Juhani Aho on hyvä valinta. Papin rouva vaikka, joka on meidän ihan suuria, hienoja, joo, moderneja romaaniklassikkoja sieltä.
Olen lukenut sen 3 kertaa.
Mutta voisi tietysti ajatella, että jazzmusiikki palaisi Mäntyniemeen, kun se siellä ainakin hetken viivähti Martti Ahtisaaren aikana.
Joo. Ja meillä on niin hyviä nuoria jatsmuusikoita ja vähän vanhempia, ja aivan huippusakkia.
Hei, kiitos keskustelusta. Tuve Itström, käsikirjoittaja ja kotimaisen kirjallisuuden professori Jyrki Nummi Helsingin yliopistosta. Ja tosiaan presidenttiehdokkaiden tämä kulttuurimaku löytyy myös verkkoversiona Ylen nettisivuilta kulttuurikoktailin testinä hieman myöhemmin tämän lähetyksen jälkeen. Sinne kannattaa mennä kokeilemaan. Ja jos tämä lähetys meni osittain ohi korvien, niin sama voi vielä kuunnella tänään Yle Areenasta. Tässä tiistain Kulttuuri Ykkönen, minä olen Jakke Holvas. Huomenna Kulttuuri Ykkönen tulee Musiikkitalolta ja sen juontaa J.P. Pulkkinen.